Mon frère venait de mourir. Le jour de son enterrement, j'avais pu revoir Abel.
Hola, buenos días, egunon, good morning.
Egunon. Hemen ditugu gurekin Lon Fidel, gizon Fidela, filmeko talde teknikoa, aktoreak, gidoilaria, Jean-Claude Carrier, Letitia Casta eta Lily Rose Depp, eta zuzendari, kogidoilari eta aktore Luis Garrel. Badakizue sail ofizialean lehiatzen dela eta baten batek alderari badu.
I think the only person who speaks Spanish here is Jean-Claude Carrier, so you can ask Spanish.
Uste du John Troy Carrier dela gaztelania hitz egiten duen bakarra, berari egin nahi duzu galdera guztiak. Ni jakin nahiko nuke zehazki nolakoa izan den gidoiaren lana, Luis Garrel eta Jean-Claudeen arteko lan hori gidoia egiteko. Baita ere, jakin nahiko nukea, genero bat etiketatu beharko bazenuke, zer da, komedia, drama, nola etiketatuko zenukete filma? Mila esker. Hasi nahi duzu? Ingelesez hitz egingo dut edo... Ongi, bai, ingelesez hitz egingo dut eta espero dut denek ulertzea. Hasieran, ba, niretzat amets bat izan zen berarekin hitz egitea, bere lan egitea oso zalea naiz, bere lanarena, gazten nintzenetik, eta hasi ginen hitz egiten eta film batean pentsatu genuen, eta ez genuen produzitzaile bat lana elkarrekin egiteko. Ni frantsesa naiz eta naizen bezalakoa naiz eta gustatzen zait filmak egitea emakume eta gizonei buruzkoa. Nire obsesioa da ikusle bezala eta zuzendari bezala. Jean-Claudeekin hitz egin nuen eta ohartu nintzen edo ikusi nuen bikote ona izan gintezkela. Bera bera dina du, nik nirea eta agian ni bera baino sentimentalagoa izaten naiz, bera gogorra da, lehorra. Eta hori ona da, berak adibidez gorrotu du melodrama, niri izugarri gustatzen zain melodrama, beraz, ba, gidoia egiteko orduan gatazkatxoak bagenituen, ni dardarka nengoen askotan, benetan admiratzen dudalako. Esaten du, bai, bera oso sentimentala dela Luis Garrel. Bai, egia da. Ari nintzen idazten eta Jean-Claudek hausia egiten zuen bolalumaz tatxatu eta esaten zuen ez. Eta nik baino hobeto betetzen zuen horri alde hori. Eta batzutan nik esaterien bai, mila esker, Jean-Claude maixua, baina agian hemen uste dute lehorregi ari zarela, eta batzutan esaten zean, ongi Lui, sentimentalagoak izan gaitezke, baina esaten zidan, guazen gauzak ikustera egiten ari garenean, filmean ez daude geldiuneak, sentimentalak direnak, gauzak gertatzen dira, eta guk, Jean-Claudek eta bio, pertsona bat sortu genuen, bikote bezala, ba, nasketa bat eratzen zuen pertsona bat sortu genuen, agian emakume bat da. Ulertzen duzue, txistea, txiste frantsesa da, eta agian ez duzu ongi ulertuko zubi moduko bat eraiki genuen, eta agian bion arteko zubi hori emakumea izan daiteke, hori uste dut. Ados zaude, Carrier, maixua. Bai, egia da, berako geita mamost urte ditu, nik laro geita zazpi bete nituen eren egun, eta hor badago adin desberdintasun bat, ba, hor egon zena, ez da? Eta ez dizue kontatu, berarekin lan egin baina lehen, bere aitarekin lan egin nuela. Eta hori, izan da ere hurbiltzeko, gerturatzeko modu bat. Eta nola esango nuke, izan da modu bat zeinetan hiru belaunaldi egon diren lanean. Uste dut, itzultzailea maite mindu egin dela Jean-Claudekin. Ez dago itzultzen. Niretzat bada gizon bat sekulako talentua duena, nahiko ederra ere bai, aktore, bueno, ala modukoa. Eta lagun oso leiala, asko atxegin dut. Eta guk lan egiteko orduan ahaztu egin behar izan dugu adin desberdintasun hori, eta hori zaila da, biok istorio berbera kontatzea, batek 80 piku dituelako eta besteak 30. Nola batu hori, nola batu bi esperientzia hain desberdinak direnean. Eta uste dut, horretarako beharrezkoa zena egin dugula. Bestalde, ni zineman Jaxtatik eta Pegatexekin hasi nintzen lanean, eta Pegatex ere bazen gure filmetako aktore nagusia. Eta bere buruarekin lan egiten zuen, bere aurrean lan egitea, aktore nagusiarekin lan egitea, eta aktorea izango bada zuzendaria, horrek asko laguntzen du, berak ezagutzen duelako lehenengo bertsioa, badakizten izango den lehenengo irudia. Eta aktoreak laguntzen du noski, eta zuzendariak ere bai, baina bia pertsona berean egotea, ba horrek ematen dizu aukera bat, edo niri behintzat eman dit aukera bat, nire lehenengo filmaietara itzultzeko. 70ko hamarkada hasierako lehenengo filmarietara, hori interesgarria izan da niretzat. Eta bestalde, noski...
Funcionale muy bien entre los dos, si no...
Bion artean ederki moldatu gara, bestela benetan hondamendi bat litzateke. Eta bigarren galderarako... Nik uste dut ezin duzula izendatu edo etiketatu zein den generoa. Komedia bada, bai, komedia da, baina drama ere bada. Baina drama bada, bai, drama da, baina komedia ere bada. Beraz, thrillerra ere izan daiteke, suspentsia ere badu. Beraz, generoak nahastuta daude eta ezin da benetan zehaztu. Eta uste dut hori positiboa dela. Niri ez zait gustatzen definitzea, galdetzen ari da ja nola esaten den ingelesez. Ez zait gustatzen ni ere definitua izatea. Esatea dibez, bai, oso gizon eskuzabala da, tira bai, eskuzabala da, baina baitu beste gauza asko, ez da? Nola esan daiteke hau? Queda miedo gaztelaniaz, beldurra ematen duena. Bai, guretzat gaur badago zerbait zaila dena. Berak ingelesa hitz egiten du, ni gaztelania eta frantsesa gara. Uste dut hori izaten ari dela benetan gure arteko puntu zaila. Nik uste dudalako ulertzen dudala, berak zer esaten zuen, baina berak ez ulertzen nik zer esaten dudan. Beraz, edo zer gauza esan dezaket, ez didalako ulertuko. Egunon, zuzendari eta gidoilariarentzako galdera. Hasiera batez ere, deigarri iruditu zaigu, 75 minutu iraun dituela. Uste dut hori benetan oso ona izan dela. Badirudi dagoela joera bat, zeinetan filmek gutxienez 120 minutu iraun behar duten. Ez dakit hori ere narrazioaren beste tresna bat izan den, alegia kendu zuten beharrezkoa etzen guztia, eta baita ere epaiak entzea pertsonaiei, ez dituzu epaitu, aurkeztu duzu ez, zer egiten duten, 75 minututan, epaitu gabe. Niretzat edozein film da film berri bat. ez dut aurretik existitzen dena kontuan hartzen. Ez nahi saiatzen kopiatzen, berriro egiten, lehendik egon den filme bat. Adibidez, nik egun gidoitik gora idatzi ditut, eta lehenengo aldia da ofeko ahotsa edo voiceover erabili dudana. Eta hemen hiru pertsonek dute voiceover hori. Niretzat idazteko modu erabat berria izan da. Eta noski, bai, hausnarketa bat egiten da. Badirudi, voiceoverra soilik zinemarera dela. Ez da literaturaren lenguaia, noski, ez are antzerkikoa, bada zinemak duen arma bat. Zinemak soilik erabili dezakeena. Eta batzutan erabiltzen da horrela, ba, urruntasunez bezala, ez da? Eta niretzat izan da, esperientzia bat benetan nahaztea, hiru pertsonaien ahotsak, modu horretan, eta ikustea zer jasotzen duen ikusleak, bataren, bestearen eta bestearen ahotsa jasota, eta horrek nola erakusten dituen kontraesanak, akatsak, gezurrak. Niretzat hori izan da idazteko orduan oso interesgarria. Lehenengo aldia izan da hori egiten nuela. Eta begira zein adin daukadan.
But also, you know, there is a fact very funny because, you know, in France, you know, I have...
Eta baita ere, bitxia da edo divertigarria da. Frantzian baitut laguna, zuzendaria direnak, guk filma lau astetan egin genuen, eta ni oso harro nengoen, eta lagunei esaten nien, edo lankide esaten niena, zuek 7-8 aste behar izan dituzue. Baina noski, lau astetan egiten baduzu filma zuzena izan behar da, laburra. Niri askotan gustatzen zaizkit film laburrak, eleberri laburra bezala, ez da, batzutan gustatzen zaizkizu horrelako liburu motzagoak. Eta nik deskubritu nuen Luis Buñuel bere filmak 18 egunetan grabatzen zituela, orduan nire arrotasun maila pixka bat erori egin zen, Joni Gudalek ere egun oso gutxitan nuen grabatu zituen bere filmak orain, ezin dut beraz hainbeste arrotasunez esan lau astetan grabatu genuela. Baina tira, uste dut badagoela filmean zerbait fisiologikoa. Berdin dio, maixulan baten, filme baten oso ona edo film oso atxarra. 15 minutu eta gero, 50 minutu eta gero, zure atentzioak behera egiten du. Ni antzerkitik nator, eta niretzat asperdura sortzen den puntu hori bada zerbait maltzurra. Ezin da hori sortu. Ez filmeak ikustean, ez antzerkiak ikustean. Eta hori izan da nire alegina. Espero dut, 75 minutu horietan aspertu ez izana. Horretarako pentsatu gazegoelako. Horregatik egon dira gauza pasatzen etengabean. Bai, agian lo hartuko zenuten, baina ez zarete aspertu, ez da? Kaixo, bai, hemenago. Galdetu nahi nuen, ea inoiz pentsatu zenuten, protagonistaren senarrarentzat aktore bat jartzea, eta ea horrek aktoreentzat eragina izan zuen, denok duzu arekin gertuko harreman bat, baina ez azaltzen pelikulan.
Maybe because I don't...
Es un problema desde el inicio del cine.
Hori da zinemaren astapenetatik egon den arazo bat. Nola zuzendu zitekeen Chaplinen beste aktoreak bera imitatzeko aukera eman gabe, ez da? Bai, galdera zen, ea pentsatu genuen Paul jartzea aktore gisa. Ez, hasieratik pentsatu genuen Paul etzela egongo. Ez, Paul hila dago. Ez, baina film honekin, ba, adibidez, Toronton egon ginen, Eta arazo asko zeuden konpondu gabe filmean, zein da aita biologikoa? Doktorea edo medikua gehia da edo ez? Eta batek galdetu zian gehia da edo ez medikua? Eta sanion badakizu, ba ez dakit, nik nire teoria daukat, baina ez dakit. Eta zein da aita biologikoa? Ba ez dakit. Eta hor badaukat argudio bat, eta niretzat garrantzitsua da. Gizartea hainbeste aldatu da, ba, gaur egun, bezakit, gehiek semalabak izan ditzakete, eta horrexatik gaur egun aita biologikoa izatea, ba uste dut horrek ez duela ezer esan, nahi gaur egun aita izatea zerbait sakonagoa da. Barkatu, ingelesez kostatzen zait pixka bat ongi eskatzea. Eta baita ere, idaztena nintzela nien medikuekin hitz egin nuen, eta haietako batek esan zian, badakizu, familien euneko 25ean, hirugarren semea, ez da inoiz izaten espero duzun horren semea, edo alaba. Frantzian asko gertatzen da, Espainian ezakit ere gertatzen den, baina hirugarren seme alaba baldin bazarete, ba, agian zuen aita ez da zuek uste duzuena. Ez esan hori nire alaba hemen dagoelako, seguru zabe zure alaba dela? Eta poli dago kionez. Nire ustez aktore batentzat tragiko egia da. Eszena batean agertzea eta horrengoan desagertzea, uste dute, gogorra dela. Eta jendeak esaten zian zergatik ez dira agertzen polen argazkiak, adibidez, ba, ez polez da agertzen, zuk imaginatu dezakezu, zuk lan pixka bat egin beharko duzu, filmak ez dizu hori egin da mango.
When we were writing the script, excuse me if I switch to English.
Barkatu ingelesera aldatzen banaiz. Gidoia idazten ari ginela ez geniekien, nora gindoa zen. Guretzat harrigarria izan zen, ez da? Idazleentzat ere harridura sortzen zuen. Ez genuen logika batekin jarraitzen estena bat, urrengoa. Eta arretan dizu egiratzen badiozu filmari ikusik dezakezu nola sortzen den batean harridura elementu bat. Adibidez, medikua gehia da edo ez, edo zein da txikiaren aita. Eta hori eztabaida daiteke, baina guk hasieratik ez genekien nora gindoa zen gidoia urratsez urrats. Deskubritu genuen estenaz estena. Horrela gertatu zen. Eta uste dut, gainera esan dezakegula filman dauden irudi guztia behar beharrezkoak direla. Ez dago beharrezkoa zen ezer. Bai, eta Jean-Claudekin ikus dezaket, ni batzutan ideia batzuk ditut eta bera aspertu egiten zen. Berak hainbeste film egin ditu, hainbeste gidoi, idatzi ditu, ziurrenik nire ideiak dagoeneko egin dituztela. Baina ni benetan zerbaitetaz arro banago film honekin, eta hori uste dut Jean-Claude zor diodala egin batean. Kontua da, historioa agian ez dela zerbait harrigarria, baina ez dut ezagutzen horrelako historio bat duen beste filmik. Eta onar dezagun zaila da filmak egitea, zinemak egun urteko historioa duenean, errapikatu zaitezke. Ez daukazu horrelako historiorik, bai, umeak hau esaten dio besteari, eta tipo hau itzultzen da, 9 urte geroago, inork ezagutzen badu historio hau duen filma, altxa eskua esan, eta zaplasteko atemango dio Jean-Claude ez jakiteagatik. Kaixo, egun honik bi aktoresei galdetu nahi diet, edo eskatu nahi diet haien paperak deskribatzeko eta ea zein zailtasun izan dituzten paper hauek betetzeko, haragitzeko. Gustatuko litzaidake haiek azaltzen nolakoak diren bere pertsonaiak eta Carrier jaunari ea badagoen Luis Buñuelen horrelako gogorarazpen bat edo oinetakoekin eta bai, ziurrenik, baina ezin dugu esan zeintzuk. Azken batean guk egin dugulako, baina elementu asko daude aktoreak, nik nire adinarekin noski, ba, Buñuel eta beste hainbat zuzendarien gauzatxoak ditut, ez da? Ba, naiz nola baiteko nahasketa bat haiena. Beraz, ziurrenik zaila izango litzateke zehaztea, zer den nirea, zer den inspirazio bat. Eta uste dut zaila dela norbere burua analizatzea. Hala ere, nik ezingo nuke antzezlan bat, gidoi bat idatzi, irribarretsu egon gabe. Barregura edo irrigura hori sortzeko aukera izan gabe. Beti egin izan dut hori. Film berbera baldin baduzu eta ez badizu ematen barre egiteko aukera, ba filma etzen berdina izango. Ezingo nuke idatzi barre gura emango ez balu. Jean-Claude, hainbeste hitz egin dugu, zehudi behar diegu gure neske hitz egiten ez da?
So I've been answering in English.
Nik ere ingelesez erantzungo dut. Nik ibena egiten dut, Polen arreba txikia naiz. Eta txiki txikitatik, ba, maite minduta dago, hazi egiten da, emakume bihurtzen da, eta emakume bihurtze horrekin, ikusten du agian bere nahiak, bere ametsak bete ahal izango ditula, txiki txikitatik izan dituenak. Eta uste dut hori oso interesgarria dela, eta bere bizitzan duen trantsizio hori uste dut ba erresa dela ulertzea, ez? Dena konturatzen gara momentu batean dagoeneko zarela neskatxo bat, emakume bat zarela, eta hor badator indar bat, botere bat emakume izatearekin. Eta uste dut pertsonaian hain zuzen ere hori ikus dezakegula, nola hasi den eta nola sentitzen duen behar hori, presa hori bere burua adierazteko eta beti amestutako hori lortzeko, baina baita ere uste dut erakusten diguela emakume izateak duen botere hori.
When I read the script, I was surprised about that character.
Gidoia irakurri nuenean, harrituta geratu nintzen. Inoiz ez nuen horrelakorik ikusi, eta pentsatu nuen magian oso emakume gogorra zela, oso radikala ere bai. Gizona maitatzeko zuen moduan, aukerak egiteko moduan, eta konturatzen zarete, ez da, ikusten da, bi gizon hauek asko pentsatu zutela, ez da, asko pentsatzen dutela. Eta nik zerbait sentimentalagoa ukitu behar nuen, ez da, odola, haragia, bihotza, jarri behar nion pertsonaiari intelektuelegia ez izateko. Ni beldur nintzen emakumea Marian gogorregia izango otezenaren beldur nintzen. Eta horrexegatik niretzat garrantzitsua zen. Zer gertatu alenago? Lehenengo estena horretan esaten dio agur, bere gizonari modu oso gogor batean. Eta horretan ari nintzen, ez da, esaten nuen zer gertatu alenago, baina amaierarako egia esan ni benetan maite nuen Marian izan nahi nuen. Zeren eta kontzeptu asko erakusten dizkigu. Ez zaude behartuta, atsegina izatera, eta emakume honek egiten du nahi duena, egiteko baimena ematen dio bere buruari. Beraz niri askatasun handia eman zidan Marianena egiteak, eta eskertu nahi dizut horrelako pertsonaia egiteko aukera. Bai, eta zerbait gehitu baldin badezaket, lehenengoz sentitu nuen Marian pertsonaia zela filma zuzentzen zuena. Aukera guztiak egiten zituela, eta nik ari jarraitu behar niola, oso sentsazio bitxia da. Idazleak jarraitzen ditu pertsonaia baten erabakiak. Marian izan zen erabakiak egiten dituena. Berak zuzendu du filma. Bera da nagusia filman. Eta erabaki bat hartzen ari zen bakoitzean pentsatzen nuen gehiegi alda, baina ez. Arrazoi zuen, niretzat bera izan da pertsonairik sekretuena zentzu batean, eta baita ere zehatzena eta eraginkorrena. Bai, uste dut ere plazerra dela ikustea bi emakume paper hori betetzen eta gizona pixka bat objektu gisa azaltzen. Uste dut hori gustatzen zaidala, filman pentsatzen baduzue emakuek erabakitzen dute dena. Bai, egin dezakezu ba Abelek erabaki hartzen duenarena, baina ez da horrela, ez da? Bai, bilatzen ari zen hitza ingelesez esateko, ba askotan bizitzan ukiditut momentu horiek zeinetan, ba nik ez dut erabakirik hartu behar, eta hori da film honetan gertatzen dena, ez da, bi emakume daude eta Paul tratatzen dute batera bestera globo bat balitz bezala. Eta bitxia zen, nik gidoia idaztenaren nintzela, banekien beraiekin lan egin nuela, gure bi aktoresekin, eta zoragarria izan zen, baietz esan zutelako bere ala. Lili, badakit, ezagutzen dut, amabost urte zituenean, film batean ezagutu genuen elka, eta garai hartan niri iruditu zitzaidan ba adin berbera genuela. Ez zitzaidan iruditu gaztegia zela. Eta salio liniri ezu. Ez joan gehiegi diskoteketara eta horrelako aurpegia jarri zian, ez? Esan ez aizu gizon hau, ari zait esaten ez joateko, drogak ez hartzeko, eta orduan ohartu nintzen, ni bera baino helduagoan nintzenaz. Eta sinkronizazio handia egon da. Eta bere adina ere pertsonaiaren oso gertukoa da. Beraz, nik esango nuke Lili beti da nik egon dela filmean, hor sortu zen bera ere. Eta Letitiari dagokionez esan zidan, bakizu, Marian gogorregia da. Eta nik esaten dut, ez kezkatu, izan ere, nik neukan sentsazioa horrela azaldu zitekeela, baina egia da alderdi psikologiko hori falta zitzaiola. Eta Letitiak esaten zian, bai, hasieran jendeak gorrotu dezake, baina gero ulertu behar dute. Eta agian klixea da, ez da? Niri agian gustatzen zait batzuetan pertsonaiak jendeari ez gustatzea. Baina Letiziak hainbeste lan egin du, eta uzten dut lortu duela jendeak pertsonaia ulertzea. Bai, agian erabaki gogorrak hartu ditu, baina jendeak ulertu dezake pertsonaia eta hori da Letiziak egin duen lanari esker. Bai, 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 egia da. Letiziak erabaki ona hartzen du eta gidoilariek adostu eta jarraitu egin behar dute, baina kontrakoa ere gertatzen da. Adibidez, gidoia idazten ari zarenean, zure lagun batengan pentsatzen duzu. Eta gogoratzen duzu lagun hori beti erabaki txarrak hartzen dituena. Pentsatzen duzu, zer egingo luke Morisek? Eta zuk esan duzu, ba kontrakoa egingo dugu. Eta horrela gian asmatzen duzu. Lehenik eta behin esan nuke sekulako ohorea dela, Jean-Claude Carrieren gela berdinean egotea, ni Nevadan ikasi nuen eta hainbat orduz ikasi genuen zure idazteko modua. Ni oso zalea naiz, ni ere gidoilaria naiz eta zuzendaria ere, eta ezin du sinetsi hemen nagoela zuekin gela berean. Esan duzu 87 urte dituzula, ezta? Bai. Ba, pozen naiz biziri zaudelako eta ni hemen nagoelako zurekin. Benetan hori bat delako, hori esan behar nizun eta talde osoari, ba, benetan esan behar dizuet jeloskor nagoelako. Nik gelan Letiziaren poster bat nuen, suga batekin azaltzen zinena, ez dakik goratzen duzun, poster hori egin zen nola, baina Jean-Claude uste daukazun taldea benetan bikaina dela. Eta espero dut noizbait zuregana gerturatzeko aukera izatea eta baita ere Luis Garreli esatea basekulako aukera bikaina izan duzula. Eta galdera da, zer aholku eman diezaiokezu Jean-Claude gidoilari gazte bati? Bai, lehenik eta behin, ziurtatu doaia duzula, erakarri egiten zaituela, baduzela idazle izateko prestasun hori. Denek ez dute balio, eta seguru dakizunen idazlea izan nahi duzula, orduan gaitasunak dituzunean lan egin behar duzu. Doaia baldin baduzu, merezi egin behar duzu doai hori. Oso gutxitan gertatzen da. Eta benetan ez baduzu merezi, galdu egingo zara. Egunero egin behar duzu lan. Egunero, egunero. Inoiz argitaratuko edo erabiliko ez diren orriak bete beharko dituzu. Badago poeta frantses bat izugarri gustatzen zaidana, eta bera prostitutari buruz hitz egiten du. Eta esaten du, berak doaia zuen, zalantzarik gabe. Teknika jarri daiteke zalantzan, doaia ez. Ulertzen didazu, teknika nolagin jakitea, lana behar beharrezkoa da, egunerokotasunean. Eta baita ere, garrantzitsua da zure inguruko mundua erabiltzea eta zure barruan dagoen mundua material gisa. Dena, dena erabili. Gidoi ona idatzi nahi baduzu, beharrezkoa da. Mundu osoa zuretzat egina dago. Soilik zuretzat eta soilik une honetarako. Eta den dena erabili behar duzu. Tentu zibili, izan zehatza eta egin lana.
Vale.
Mila esker. Bai, azkeneko galdera?
Bonjour, je veux savoir...
Kaixo, nik jakin nahiko nuke... Jakin nahiko nuke, nork duen egia. Hau da, nork dakien egia, nola hiltzen Pol, zergatik hiltzen Pol. Nork daki, zer gertatu zitzaion. Nik uste aukera guztia onak direla, denek balio dute. Zorionez ez dago poliziarik filmean, eta egia ez da garrantzitsua, inor ez dutelako epaituko. Ongi. Nola izena zuen mutikoak? Josef. Josef Engel, mila esker. Bai, oso ona da. Oso oso ona da. Hemen dago, nontza de Josef, hemen tze. Jarri, jarri zutik.
Bueno, pues si os parece, terminamos aquí.
Ongi iruditzen bazaizue, hemen amaituko dugu. Mila esker denei.